Gepleýär Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 3-nji mart gepdäniň ýekşenbi güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günün täzeliklerini dinleýän, olar bilen tezmen, ýogsun anyň urwan tans edýär. Estoniýalylar 3-nji martda Baltyka ýurdunyň 101 ornly parlamentiniň agdalaryny saýlamak üçin umumy saýlawlarda ses berýärler. Premier-ministr Juri Ratasyň merkez partiýasy seslerin köpüsini aljaga çalym edýär. Odalky Sowet Respublikasynda 1 milliona golaý adam ses bermek hukugyna eýe bolup, saýlawlarda 10 tany siýasy partiýa we 15 tany garaşsyz kandidat gollaw sesini almak üçin wäsleşýär. Ses berişlik yerli wagt bilen ir sagat 9-da başlanýar we agşam sagat 8-de tamam bolýar. İlkinji deslapky netijeleriň ýargy ýüzünde eglan edilmegine garaşylýar. Dolanlarjy partiýa bolan Merkez partiýa ýurdun ilatynyň 25%-ine çenli düdýän etnik ruslar tarapyndan gollanýar we Günwatara tarapdar Merkez sagsy reforma partiýasy bilen wäsleşýär. Reforma partiýasy liberal ykdysady siýasaty wagtynda sosial demokratlar durmuş we awadançylyk meselelerini üns berýärler. Pikir soramolary erke diýip bilinýän milletçi sag ganat Eston konservativ halk partiýasynyň soňky ýyllarda migrantlara garşy platformada kampaniýa geçirip güýç toplanýanyny gorkazdy. Bir näçe ýyl Xorwat jurnalisti paýtagt Zagrebde toplanyp Medvedev adatlygynyň gysylmagyna we jurnalistlere basyş edilmegine garşy protest bildirdi. 2-nji marttaky ýygnansy Xorwat jurnalistler birleşigi tarapyndan ýurtda jurnalistlere we Medvedev guramalaryna garşy açylan 1100-den gowrak jenaýat işine garşy protest bildirmek üçin gurnaldy. Protestçiler paýtagtyň merkezinden jürlük çalyp depre kakyp ýörüş etdiler. Jurnalistler ýanyna mawbet etmeli. Bu onlar çıyırlap devam etti deyip Xorwat Jurnalistler Birleşiginin başlığı Hrvoye Zavko yığınananlara yüzlenu aytti. Zavko hükümeti zontorlukta ve jurnalizmi veyran etmek dayıpladı. Biz adamın doğru maglumatı çap edenli üçün yazgarlık bilinyen yurdunla yaşayar deyip olay etti. Azeri jurnalistik korrupsiya garşı blogçu Mehman Hüseyinov 2 yıl türme tutsoğluğun tamamlap azatlığa çıktı. Onun tutsak edilmeği siyasi hengilleyip halkara cemiyetçilik ve tankıçılar tarafından berk tankıyt edildi. Hüseyinov türmeden 2-nji martta boşadyldy. Ol 2017-nji ýylyň ýanwaryna özüne polisiýa tarapyndan ýogul darasylandygyny aýdyp, töhmet atmakda aýyplanyp tutsak edildi. Hüseyinov azatlygy çykandan soň, ilaýyk 14 ýyl öň 2005-nji ýylda atylyp öldürilen Azerbaýjan jurnalisti Elmar Hüseyinovyň Bakudaky mazaryny ziýaret etdi. Men bugün öldürilen jurnalist Elmar Hüseyinovyň mazaryny ziýarete geldim. Meniňçe onuň ýoluny dowam edýän jurnalistler bolmaly. Meniň özüm hem şol ýol saýlap aldym. Men jurnalizmiň iň kyn ýolyny saýladym we bu ýoly soňuna çenli dowam ederin diýip olar aýtdy. Tanymal täzik oppozisyon aktivisti geçen ay bozgunlukda ýaşaýan ýurdy Niderlandiýadan Duşenbe gelip düşen Sarafettin Gadoýew Ýewropa dolanyp geldi. Ol 2-nji martda täzik oppozisiýasynyň Facebookdaky göni firinde çykyş edip öz işi boýunça alada bilen ýurtlaryň ählisine saw bolsun aýtdy. Men gelýän bir näçe sagatyň dowamyny has anyk jikmejiklikleri aýan ederin diýip Gadoýew Täjikistanyň gadagan edilen Islamçy Täzeden döreş partiýasynyň lideri Muhyddin Kabiriniň gapdalyny durup aýtdy. Gadagan edilen Topar 24 oppozisiýa hereketiniň agdasy bolan Gadoýew golaýdy Täjikistanyny peýda bolup onuň Orsiýete sapar mahalyna alınıp gaçylanyny barada beýanatlar edildi. Owansanyň Kannagar vilayatyna gelen tiýil netijesinde adamdan 20 adam şoltanyna çağalar helak boldy diýip Birleşen Milletler Romasynyň kömek resmiýleri aýtdylar. BMG-nyň insan perwerçilik meselelerini utgaşdyrýan idarasy 2-nji martda Kannagar şäherine we onuň töweregindäki etraplara ýagan agyr ýagyştan soň gelen tiýiliň jaýlary we maşinalary süpürip äkidenligini aýtdy. Adamdan 10 adam şoltanyna çağalar şinlik hem tapylmaýar diýip BMG-nyň agentligi aýtdy. 2000-çenli zaya ziyan yeten olma mümkünnü beyanatta idiler. Fiil gelen yerlerdeki maskallar evakuasi edildi. Halat edciler mektepleri, metcitleri ve hükümet binalarını korumak tagallalarını ediyarlar. Kannagarın guvernatorunun ornatarı Abdülhanan Monip bu fiilin sonku 7 yılda en güçlü fiil olanlığına etti. Ol fiilin meydanındaki sarva çoponların mal kararlarını hem aktarıp ekidenliğini sözünün üstüne koştu. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okulan makalalaryň başyny hem, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem türkmeniň elinde işläniňden fransuzyň elinde öleniň ogy. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerden mahrum edip bilermi? Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Ukrainada türkmen studenti we onu işe yerleştiren jogapkärçiligi çekildi. Adam fevdasyny ayplanýan türkmen sanlygynyň tutsak edilşiniň wideosy internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdimuhammedow hepde soňy guruluşlar bilen tanyşdy. Drift bilen meşhurlanyp golf oýnady. Adatlygyň derňeginden soň häkimetler WPN-e garşy göreşi hassa güýçlendirýär. Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerinden mahrum edip bilermi diýen atlan çap edilen gepleşikler köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň aşynda türkmen görnüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz bor. Moskwada türkmenler medeniýetini görkezdiler. Mikhalsen, Türkmenistan sebäpli käbir zatlary başaryp bildim. Kazakstanda polisiýa protestçiler saklatýan atlan çap edilen wideolarymyz köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuzularymyz watançylyk we milletçilik, Goloýda prezidentiň köpçülikde okan goşgularyna Sowet teňi kölege salýar diýen atlan çap edilen gepleşigimde köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarys. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgatynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Yerli synçylar prezidentin aýal gyzlara berýän sowgatynyň dollaryň gara bazar narhyna 3 dollar gowrak meçhörüne serişde bolýanyny aýdýarlar. Bu dollaryň satyn alyş narhyna aýdylanyna şeýle. Eger dollaryň müşterilere satylýan narhyndan hasaplanyňda bu 60 manat 3 dollara hem ýetmeýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýazyjy aýtdy. Şol wagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zat ýaly kabul edýärler. Şuň ýerde türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna syýlyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara uly bir baýlyk görlen ýaly gurrunlar edip başlar. 3 dollar üçin prezidente müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazyjy aýtdy. Adatlygyň pul sowgatyny baş egip maňlaýyna syýlyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metduwatda görkezilýär degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýär raýatlara degişliligini, başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan ýazdy prezidentiň aýal gyzlara berýän pul sowgatynyň begenlerýän adamlarından gynanlaryan adamlarynyň has kän bolmagynyň ähtimarlygyny öňe sürýär. Gynançlar prezidentiň bu karary ýurdun denanlarynyň ählisine degişliler. Hiç ýerde işlemeýän, şolaryň arasynda hususy hojalyklarda kärinneçi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar wagyna gatnamaýan gyzjagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazdy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp sanan işini ýitirdi. Munyň üstesine ýurtda işlän öwrüne degişli dokumentler toplap pensiýa alyp bilmedik aýallarda, erkek adamlarda azalyp olaýtdy. Aýallaryň arasynda mundan 4-5 ýyl odal girilen sosial pensiýa diýilýän hem almaýanlar bar. Öýünni halı lokap, eli işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağalarını aç hor etmedik ayarlar hem prezidentin sovgodunu alıp bilmeyen ağlar deyip Aşgabatly ýazyjy telefon gurrunçuluguna aýtdy. Bu adalatsızlyk bolýar. Sylaglajak bolsaň ähli aýal gyzy sylagla. Bolmasa da her ýyl aýal gyzlar aly tutup, onsuz hem garyp pukara adamlaryň ýüregini agyrtmak näme gerek diýip, bu aýdylýanlar 68 ýaşly änewli ene hem tasdik etdi. Prezidentin kararını pul sıylığının dine işleyen, pensiyaya kömök pulun alayan, okuyan ya da çağılır varlarına katlayan ayal gıyılları verilmeli güvenilir. Kepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemin Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän ow huzurlyk özgörtmeleri we daýhanlaryň hak hukuklary. Aman Murat söhbetdeşlige geçmeden öň odaly bilen Sapar Murat Niýazowyň 2002-nji ýylda aýdan sözüni hem tejenli agronom Akmurat Ataýewiň 2012-nji ýylda aýdan sözlerini bilelikde dinläli.
Siriňeden zatdanyz ýakymlaşy. Siriňeden buluşukluklaryňyz, buluşup oturanlaryňyz şondan sebäp ýerine ýetýär, käri işleýäniňiz siziň bol dosýarlaryňyz ýerin gyrasyna da barana.
4 ýyl Özümü işledim 2004-2008 aralığında Ruhavat Niyaz Dayhan Birleşik'ine yıkıcı sertmeğimi görmedik. Son oğlum yeni büyükçü Dayhan Birleşik'ine de işlerdi, ikili işlerdi, sultanın işte yıkıcı suat için son sertmeğimi görmedik.
Aman Murat ine görünüşü yal Sapar Murat Niyazow öz ıglan edin o huzurluk reformularının başa varmalılığının bir sebebini yerin hakiki eyelerine berilmezli gülen bağlanıştırdı, sonun gülen düşünürdü. Tezende agronomun fikrine göre olsa o huzurluk reformularının başa varmalılığı dayhanların hak hukuklarının baskılanmağı olara hiç bir ıhtiyarın berilmezli gülen bağlı olup duruyor. İkinci taraftan Kurban Gulberdi Muhammedov geçen yıl Türkmenistan'ın o huzurluk reformalarının başa varmayanlığını, öz ıglan eden reformalarının hem başa varmayanlığını böylüklüğün boynarlı ve öz tekliflerini hödürledi. Sol tekliflerin içinde yer neticesi ulanayan dayhanlardan alıp, yer has neticeli ulanacak adamlara vermek teklifi hem ön ötürlüye. Şunun ile bağlılıkta Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşik'ine 8000 hektardan uğrak yer bölünüp verildi, onlara devlet seri işleri yenilikli karızlar verliye. Soňlan birlikde de Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň ýyla dyşkanalary we beýleki önümçilik desgalaryny, maýlarçylyk toplumlaryny gurýanlygy, döwletiň hasabyny gurulýan maýlarçylyk toplumlarynyň Senagatçylaryň agdalaryna berilýänligi hakynda habarlar gelip çykýar. Emma şol habarlar bilen bağlylykda Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň gurýan önümçilik desgalaryny çägine işlemeli adamlaryň açylýan iş orunlarynyň sany aýdylmaýar. Şunun bilen bağlılıkta biz bilen anonim şertte gurulşan yerli telekeçinin pikirine göre Türkmenistan'ı Niyaz döwrüne başlanan batırakçılık yani adamlar erki tiyarsız saklamak ve işletmek meselesi inni kanunlaşıya belli bir derecede. Şunun bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi paylaşıp bilirsiniz mi? Doğrudanın bir batırakçılığın tezden dikeldileyenlik hakkında aydılayanların canı var mı?
Hoýoz onul batrakçylygyň zalanýanlygy hakynda däl gitdiňçe batraklaryň sanynyň köpelýändigi, olaryň gürelýändigi hakynda kim aýdýanyň bolsa dogry gürrüň aýdy. Ýöne bir gep başlap bunu. Eger Niýaz özüne hormat goýan ýol başy bolanlygyny onu hakykaty boýnanmaly. Men we meniň komandam, ýani wicepremierler, ministrler, döwlet Sadiyetine şol zannı o huzur kulduğunu da yoğurlaştırık edip bilmediler. Her kim de özünün kara nevsinin ulu borlu deyip şunu boynanmalı. Yine şunu tapman kaytan kimdir birilerinden günah özledi. İnni uzak kurrun inni batıraksılık diyenin ol Türkmenistanlı olurum varını. Tadirem ol doğa medya verin bunun bir 10 yıl çemesi olur. Paytasın özününe kurvaları vardı. Şehrin belli belli köşelerine çıkıp şol anırdın medyan maşinlerin ödeğinin saklanarına hem de kapısında bir meydanda bir işletme ekberine karşı diyordu. Onlara biz bağışçılık bilen gullukçular diyordu. Önü gullukçu derlerdi olur. Hakiki batıraklardı. Yine de dayhanın kârenesinin elinden hem yer alınıyor. Bir yerde de yine kara doğruluğu edilen hem dayhan kârenesi ya da dayhan birleşikleri bir yan uzundan sanırım su berlen ok. O bir kışın günü bir atmanının nem yağmur iğne mesela su onsun karın vatsın. Uzi pelle Doğun arınlaşının adına yazdırılan yerine yine gayrak ediyor. Dökün. O yerli dökün mü, mineral dökün mü, bir hemşeyle. Kağıt yüzünü dökün verildi değil ya. Yıl ayağında da dayhanı aldı mı, almadı mı ya. Birinin meruatından 3 ay, 4 ay sonra alsan deyip, hüdürü öttüler, onu seyretmezden elinden alıyorlar. Ondan su meselesi en mefkara şeyle gidip oturur da onun. En berkisi şöyledir, devletin özünün rayetlerinin, ıkbarının yere bağlanan rayetlerinin kurgunamasını güvenmek için o doğru bilen etmeli razı sol. Kerinesi bilen şertname varmış yani yönüşü şertnamede devlet tarafından edilmeli talepler aydırlıyor. Hem de kerinesin borçları taneliyor. İndirmek diyelim şu ehtiyaçlanır şertnamesi bağlaşılan o. Türkmenistan'ın dünyanın beylik devletleri yani devlet kurukçuluk oluyor. Yine gayrı oluyor. Yani şu yabaylar hiç silli gözünü tutur. Yere yettay halları hiç silli bir ilişki gittir. Edil sorulun destek lazım. Dayhanın el yüklü zanırlığı yol kerennesi. Özlüklerine uğra şu yerde teyirşetleri uğra bitse tekilleri ekip bilen o kalk ettin mi gezecek gün buğday ek. Sonunun yine gayret bir yönü şeydi. Karı dayhanın talep ediliyor dayhana yardım edilen onu.
Aman radın ten ağaçlar ve telekaçlar birleşiğine geldik. Tevabini görünüşünden teri işteler su kuruma suyu birleşiğe berli. Yani yal sonunun birlikte de iyisi de adamlar su kurumanın kapısına gelmeli yani. Yağday görünüyor. Eğitim bu kuruma ten ağaçlar ve telekaçlar birleşiği adamları kanun esasında hakkını tutup onları kanun esasında aylık verip bilir mi? Onları bir eklenç mümkünsülüğünü dörödüp bilir mi? Tevabı bu birleşiğin vade veriyen önümleri adım eli bilen öndürülmeli, adam zahmeti bilen öndürülmeli. Sol adamlar olsa yurttaki işçiler olmalı. Şu yerde ne ahil mümkünçülük görüyorsunuz? Doğrudan minni bir özgörtmeler netice verip bilir mi? Adamlar için var ne ahil olsa bir peydalı olup bilir mi?
Nelson peydar olacaklığına uluşuklayan var. Tevabı terasiler ve telekesiler birleşik diyenli var. Çoğun ören zaten 10 yılın devamında anlığını şular hareket ediyor. Devlet tarafından ehli egilşik şular ediliyor yönü. Özünün işleden adımlarını, özününe zahmet çeken yurt rayetlerine, hatakı, gullukçulara, batırıklara, senatçılar ve telekesiler birleşiminin firmaları öz vaktinde aylık gulluğunu verip bilen oklar, anık mühendiler, Aşkavat 17 ile adı bilen getirilen bir spor çaresinin ön yanına, 3 yılda önünden başlarında Aşkavat şehrine zayları kalmak geldi. Ön bar olan zayların taşını bir emeli, plastik, mermerler örtmek, vaat etmek. Son adamlar işledildi. Son da bir hakkını öz vaktinde alanı borç bilse 25-30% hakkını öz vaktinde aldık ağlanı. Son suda varsa da sözü ardası alınmadı. Prokuratura varsa da ardası alınmadı. Su atı çelli. Bundan 3 yıl olur çeken zekmet sünem. Özünün aylık kulluğunu alıp bilmem kozantı veren adımlar var. Bunların da köpüsü tat tohun neş prosenti bir vilayetlerden Aşkavat şehrine gelip işlendir. Ya da edil şeyde ya da Türkmen maşkırasına Ozk şehrine de kaytalan ya. İnnemin bir başlasa yolum tapırlı bir. Sol arda kim mi yadan mı olsa da daim adına yattın ol. Prokuraturan adına yattın. Sol orayı Milli Hukukluluk Ministerliğinin yerdeki iş yerleri çağırıp senden başvodorluk ediyen, neyem sizin yukarıları arzaya ediyen, pulun alıp bilmeyen mi olsun? Özünde bir kem vardır, düdük etsen, düdük gel, gelmesen de sen ediyen işinden havarımız yok derliğine. Nizeme firma arka sıkıyorlar.
Ama Murat, şimdi şu biz bilen aladasını paylaşan telekeçinin fikrine göre şu tenagatçılar ve telekeçiler birleşiği devletin içinde devlet diyen yalı bir gücü ihtiyarı eye oluyor. Hatta Milli Hukukçuluk kuraması hem Suud Prokuraturu işgarlar hem bunun arkasında duruyor diyen fikir aydı. Sonra bağırlıkta şu batırakçılığın doğrudan bir başka görünüşü has. Kanunlaştırılan görünüşe geçenliğini aydıp aladabilir ya. Şimdi sizin fikriniz için şeyle yağday bolsa mun öngün almağın bir çaresi bağ mı Türkmenistan'ın mekanizmler bağ mı? Parlamentoyu tutmak ya da adam hukukları oyuncu ihtiyarlı vekiliyi tutmak mümkünçülüğü var mı adamların?
Olabilen adamlar özlerinin hak hukuklarını da kovuşak biliyorlar ya da bilen hukuklar. Ondan da senin yankısına yan yedarlarını da yüz tutup yentek bir hakikati gördüm adım mine duşam oğum istem oğum kaytım baran yerine şol yüzülür ya kim bu hafter şol bundan 200 yıl olur kemiğine yaptırdan bir hakım dik kıptasım çiğşer otur kumdan beter oğursun orrumsuzum belki ol sumdan meter. Göremok mun şerefni çoktan dinmoğun yolunu yana gayrin men gözüngü ötürüp bilemok.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Azamhan Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyna geçirilýän o huzurluk reformalary we adam hukuklary barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede sizde näme pikir garaýyşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Şunun bilen gepleşiklerimizin birinci bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenler gepleşigimiz bar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Koloyda İran 1979-cu ýylda bolup geçen İslam revolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini bellädi. Geçen döwürüň dowamyny İranda ýaşaýan etnik türkmenleriň siýasy, ykdysady we medeni taýdan geçen ýoly barada dünýä türkmenleri gepleşigi asly İranly türkmen aktivisti bilen söhbetdeşlik geçirdi. 12-nji fevralda Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatyna etnik türkmenleri protest çäresini geçirdi. Protestçiler vilayetin häkiminin orunbasary wezipesini täze berilenin Abdulkadir Maliyana yeterlik ygtyýarlyklaryň berilmeýändigini aýtdylar. Dünýä türkmenleri Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy bilen bu barada gurrundaş boldy. Ol owgan türkmenleriniň arasyna syýasy taýdan oýunşyň, täzeden dirilşiň we galkynşyň bolup geçýändigini aýdýar. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň syýasy we medeni gyzyklanmalary barada dünýä türkmenleri gepleşigini Istanbuldaky türkmenistanly söhbetdeşi gurrun berýär. İlkinci tema, yani İranlı revolüsyanın 40-njy ýyl dönümünün bellenmegi hem de türkmenleriň hak hukuklary barada häzirki wagtda Germaniýada ýaşaýan asly İranlı türkmen aktivisti Yusup Kor dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusyny geçen döwürüň dowamyny etnik türkmenleriň şol sanly beýleki adlyklaryň ýurtda käbir hukuklarynyň kemsizlendigini aýtdy. Ol söhbetdeşligiň başyny İranlı türkmen diliniň çäklendirilýändigini gurrun berdi.
İranda 79-njy ýylda revolusiýa boldy. Hökümet Pehlevi hökümeti, paşalyk hökümeti tyndyrylýar. Yerine İslami hökümet häkimeti geldi. Näleki konstitusiýanyň ba meselesi üçin 15-nji martda Pars dilinden beýleki İrandaky diller hem ýanyna okudylmaly diýen martda ba. Ýöne şu mahal ýaňbyr bir hepde geçerek üstünden İran İslam Cumhuriyeti'nin şu revolüsyon 40 yılı geçti üstünden. Yani demiş ama hiç yerde kabul edilmiyor İran'ın içinde. Ben şu uğurda en tek tabi ben hakkım deyip herkese düşecek olsam sana adar verip başlayalı, sana mesele dörtüp başlayalı, hiç yerde seni iş almayalı.
Deyip aktivist aytti. Kor siyasi meseleler sebeple İran'dan Avrupa'da yerleşen yurtlara ya da beyleki yurtlara kaçıp çıkan etnik Türkmenlerin kösönçlükleri baştan geçirenliğini ıtadı.
Hedir Avrupa diyardaşa evde çıkmadan önce şu tadaki öz hukuklarını korumak için harekete düşüp şu sebeple yurttan çıkmalı olan adamlar. Hukuku kazanmak için hareket eden adamlar. Bir sefer dengdoşları ya bundan atılan ya olmasa tutulup yani öldürülen adamlar. Nele kaşo yüzden hem kaçık gel yurttan çıkan adamlar. Orada bazı de şu hukuku korumalı oluyor. Hedirki zamanın şartlarına göre şu meselen aladatın ne olmalı oluyor.
Deyip kor aytdy. Onun sözlerine göre hak hukuk uğruna yurttan çıkan adamlar öz doğduk toprağında yaşayan halkının hukuklarını korumak uğruna iş alıp bariyarlar.
Böyle bazı siyasi hareketle bilen, işle bilen gırıklarına esasi hukuk kazanma için gırıklanmalı oluyor. Sebebi yurduna halkının hiç hili hukuk verilmeye tersine bar kımmatlıklarını, baylıklarını aliyalı ellerinden hem medeni olsun, maddi olsun, manevi olsun tefalt etmeye. Her taraftan horlanıp geliyor. Seni bir öz yaşayan yurdunla bir keteki anak şimdi tağlamalı, şimdi öz gününü koysan bize mesele olacak, ben yanak demi karayış vatan üstünde.
Deyip asli İranlı Türkmen aktivist aytdy. İnternette bar bolan maglumatlardan ma'lum bolşuna göre Germaniýada asli İranlı Türkmen diasporasynyň döredin medeni ojoklary hereket edýär. Olar duutar, gyjyk ýaly saz gurallary bilen türkmen dilini aýdymaýdylan duşuşuklary wagtal-wagtal geçirip durýarlar. Kor Owgan we Irak türkmenleri bilen deňeşdiriniňde İran türkmenleri üçin siýasy mümkinçiliklerin we şertleriň başgaça bolanyny gurrun berdi.
Irakly türkmen ýa Awganistan türkmenlerini tafawut etdi. Sebäbi o taýda diktator häkimiýet ýok. Sen hakyň soraýan, sen partiýa döretjek bolýan, ýa bir topor döretýän, ýa medeni topormy bilmedim, siýasy topormy tafawut ýok. o tada sana arar verilmeye Afganistan'da ya Irak'ta. Lekin İran'a gelende düğünün tersine oluyor.
Deyip Evropada yaşayan aslı İranlı Türkmen aktivist aytti. Demirgazyk Afganistan'da yaşayan etniki Türkmenlörün arasında olup geçen sonkı hadisalar aktivistin sözünü tasdikleyen yali. 12. fevralda Demirgazyk Afganistan'ın Cevuzcan velayetinde etniki Türkmenlör protest çaresini geçirdi. Protestçiler velayet hakiminin orunmasarı vezipesine tədi verilenen Abdul Kadir Maliyana yeterlik ıhtiyarlıkların berilmeyenliğini aittiler. Azatlık Radyosu'nun kavulda Havarçısı Şamirdan Ulumradi Asuda protest çarelerini misal örgözüp Afgan Türkmenlörünün arasında siyasi işçenliğin kalkınıp başlandığını dünya Türkmenlörüne gurrun verdi.
Sonki günlerde Afgan Türkmenlerinin arasında hem şu siyasi duygu düşünceleri ösüp başladı. Misal için Aydlan'da şu siyasi hareketleri etmeye başladılar. Demirgazyk Afganistan'ın Cevuzcan velayetinde velayet hakiminin korunmasarı Prezident Gani tarafından bellendi. Sonra velayet hakimi işe girişmeye ruhsat vermen bir neçe ullab, eglab, sonra öz vazifesine girişmeye ruhsat vermeniyordu. Sonun için protest geçirdiler 5 günler Afgan Türkmenleri. Bilahire son orunmasar öz zayına oturttular. Öz vazifesine girişti sonundan sonra. Hemen Balık velayetinin Hayratan benderinde Türkmenlerin yerlerini elinin alacak bulundu bir zor göyler. Sonun karşısına protest geçirdiler. 2 gün, 3 günler protest geçirdiler Türkmenler cemleşip. Sol Türkmenlerin protestine şu Bülökü velayetlerden barıp katlaştılar. Şu Türkmenler de bir siyasi saydan bir uyanış, siyasi duygu düşüncesinin bir ösüp başlamağa deyip düşünüyor Türkmen vekilleri sonra. İndiden Bülök belki bir siyasi partiyelere yürütmekleri ahmal diyen fikirler var.
Deyip Şamirdan Ulumradi kavuldan gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazırki vaqtda Afganistanda hasabalanan partiyaların sani 150'den aştı. Yönü olorun hatarını etniki Türkmenlörün tağallaları bilen kurulan partiya yok. Yönü Afganistanda etniki Türkmenlörün dörödün resmi medeni ocakları var. Afganistanda cemi 3 milyon kurak medeni cemiyetçilik kurumaları hareket ediyer. Şamirdan Ulumradi Demirgazyk Afganistanda Türkmenlörün koloyda geçiren protest çarelerinin kurumuçuluk işlerinin sosyal medya arkalı hem de medeni ocakların üstü bilen özünün spontan hasiyette kurumuloşturulduğunu gurrun verdi.
Medeni kurumaların üstü bilen hem internet hem sosyal medya arkalı haberlaşıp şu birek birerine haber verip bana sinyana sinyalak protest geçirecek şu sinyanak zulüm bulduğu Türkmenlerin üstüne değilse şu bir duygulanıp birden hudyoş değil ya da bir öz buluşlu bir harekete başladılar. Şu öz buluşlu hareketlerim şu ulağ tutup öz cüvesinin pul tölep ulağ tutup barıp şu proteste katlaştılar. Misal için mazardaki geçirilen administrasiya Cevuzcan velayetinden Faryab velayetinden Gunji velayetinden barıp katnaştılar. Ondan sonra Cevuzcan velayetinde geçirilen proteste Gunji velayetinden, Balık velayetinden, Faryab velayetinden barıp katnaştılar. Şöyle edip hemmeleşip, şu birden duygulanıp, şu proteste katnaşıp başladılar.
Deyip Muradı Kavuldan gurrun verdi. Eýsem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly türkmenleriň arasynda siýasy işçiliginiň ýagdaýy nähili. Azatlyk radiosynyň Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerinden habarly söhbetdeşi. Uzak ýyllardan bäri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly Rolvaň sözlerine görä, ol ýerdäki türkmenler siýasat bilen o diýen gyzyklanyp barmaýar. Türkiýedäki türkmenistanly migrantlaryň arasynda özara duşuşukları geçirmäge siýasy habardarlygy artdyrmagy şert mümkinçilik we motivasiýa ýok. Olar esasan ykdysady ýagdaýlar sebäpli ýurtdan gaýdýanlyklar sebäpli Türkiýede diňe iş gazanç bilen meşgullanyp, ýyllaryna Türkmenistana baryp gelip durmagyň aladasynda bolýarlar. Medeni duşuşukları İstanbul'da Türkmen naharlarını hüdürleyen garvanış hanalarda geçiriyerler.
Türkmenler 3 tayda Türkiye'de İstanbul'da yerleşen bir neçe yemek hanalar yani yemek hanı diyelimizde garvanış hanalar var. Aydelin fitçi havası ya bilmem Türkmen fitçisi ya bilmem Türkmen palavu ya Türkmen çorbası yalı şeyle yerler var. O garvanış hanalar İstanbul'un içerisinde. Ondan daşarı misal için şu Türkmenlerin özleri her hepten sonu öz aralarında tanıdık bildikleri ya dosyaları bilen ya öz karındaşları bilen heptenin dinç külleri öz öylerinde oturup şeyle bir Türkmen'in medeni durmuşunu nemedip bilyerler.
Rozvay Türkiye'deki Türkmen migrantlarının arasında Türkmenistan ve siyaset bilen bağlanışıklı korku faktörünün ulu rol oynayanını onu gurrun verdi.
Sanat kadar budurmuşum gözbaşı dünyanın kadar sağa ұзы Адам доймады берсең мүңгіл ашы Татшығыңда бұғдай наның болмаса Татшығыңда бұғдай наның болмаса